Maranatha, dis goed om in die huis van die Here te wees, en dis goed om sy kind te mag wees, wat 'n voorreg. My liewe broeder en suster, liewe kinders, almal wat inskakel vanmôre, dis 'n genade geleentheid hierdie om weer saam met u rondom die woord te sit, en om te hoor wat die Here vanoggend ook deur sy gees tot ons aller harte wil spreek. Ek sê vir die broeders hier in die bidkamer, jare terug het ek 'n videoklip gesien van een van die valse leraars, wat terwyl dat hy preek, toe lui sy selfoon, en hy antwoord toe sy selfoon, en nou sê vir voor die gemeente, praat hy nou op sy selfoon, hy sê, ja Here, ek sal dit vir die gemeente sê. Nou ek is eindelijk spyt dat ek nou nie my selfoon in my sak het nie, want dis hoe ek vanoggend voel. Ek sal graag direk 'n oproep wou ontvang om aan u oor te dra van die Here af, maar nou ja, dit werk nie so nie. 'N Mens moet op die Here wag en die Here kom lê 'n woord op sy diensknegte se harte. En soos wat ek ook al dikwels vir u gesê het, ons glo nie aan preke nie, dis maklik om 'n preek te maak, jy word daarvoor opgelei ensovoorts. Ons glo in Pinkster en ons glo vooral in ons eie gemeente, dat ons 'n boodskap van die Here moet ontvang, om aan die gemeente oor te dra. 'N boodskap geïnspireer deur die Heilige Gees. Maar, bid maar vir my, terwyl u na die woord ook luister, en ons gaan die woord van die Here oopmaak vanoggend dan in die boek Psalms, Psalm 83, die 83ste Psalm. En soos wat ons dit aangekondig het op die media, wil ons graag vanoggend met u praat oor hierdie gedagte, naamlik Israel en die nabyheid van die wegraping. Israel en die nabyheid van die wegraping, Psalm 83. Dis 'n lied, maar dis ook 'n profesie, want Asaf, wat volgens 1 Kronieke 6 vers 39 een van die hoofmusiekleiers van Dawid was, was ook 'n profeet. Ons lees daarvan in 1 Kronieke 25 vers 1. 1 Kronieke 25 vers 1. Die ou vertaling praat dat Asaf en sy mede musikante het musiek besield gespeel. Maar die letterlike vertaling, ek dink ook nog al die nuwe vertaling en die Engelse vertalings vertaal dit 'n bietjie duideliker. Hulle het met die hulp van hulle harpe en siters en instrumente geprofeteer. So Asaf was ook 'n profeet. So hierdie is nie net 'n lied nie, dit is ook 'n profesie. En veral 'n profesie soos wat jy vanoggend gaan sien vir die uur waarin ons lewe. Psalm 83 vers 1, 'n lied, 'n psalm van Asaf. O God, hou u nie stil nie, swyg nie, en rus nie o God, want kyk u vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof op, teen u volk, dit is Israel, smee hulle listig 'n plan, en hou onder mekaar raad teen u verborgenis. Hulle sê, kom laat ons hulle vernietig, dis nou Israel, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie. Want hulle het van harte saamraad gehou, teen u sluit hulle 'n verbond. God vereenselwig hom met sy volk. Tot dusver het ons gelees hoe dat die volke saam raad hou en die nasies teen Israel. Nou kom Asaf en hy sê, maar is eintlik teen God. En ek wil by hierdie aansluiting dit onomwonde sê, wie teen Israel is, is teen God. Dis wat Asaf vir ons hier sê. Hy sê, want hulle hou van, hulle het van harte saam raad gehou, vers 16, u sluit hulle 'n verbond, die tente van Edom. Nou, Edom is die suidelike gedeelte van die huidige Jordanië, waar die Edomiete gewoon het, en hulle het later oorgeskuif na Gaza, aan die kus van die Mediterreense see, daar waar Israel besig is om nou oorlog te voer, dis waar die Edomiete vandag is, en is dit nie interessant, dis die enigste van hierdie nasies wat hy van praat, wat in tente woon. Hy sê die tente van Edom, en die Ismaelite, dis die huidige Arabië, Saudi-Arabië, Moab, is die middelste gedeelte van die huidige Jordanië. Jy moet dit net in gedagte hou. En die Hagareeners, dit is die Egiptenare. Jy sal onthou dat die slavin van Sarai, jy sy naam was Hagar, en sy was 'n Egiptiese dame gewees. So die Hagareeners is die Egiptenare, in vandagse term natuurlik. Gebal is deel van Libanon, noord van Israel vandag, so hulle verteenwoordig Libanon. Ammon is die noordelike gedeelte van Jordanië, en Amalek, dit is Suid-Syrië. Jy wat nou 'n bietjie aardrykskunde ken, en na hierdie name geluister het, sal sien al hierdie lande wat ek hier noem, grens direk aan Israel. Filistia is Gaza, waar die sogenaamde Palestijne woon, saam met die inwoners van Tyrus. Tyrus is 'n hawestad van Libanon. Ook het Asser by hulle aangesluit, Syrië. Hulle is 'n arm vir die kinders van Lot. Maak met hulle, soos met Midian, soos met Sisera, en soos met Jabin by die spruit Kison. Tot sover. Vers 5 van ons geleese gedeelte sê, kom laat ons hulle vernietig, dis Israel, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink sal word nie. As ek 'n antwoord, 'n persoonlike antwoord moet gee op hierdie vraag, of daar 'n God is, as iemand vir u sou vra, antwoord vir my in een woord of daar 'n God is, as iemand my daai vraag sou vra, gee my een woord of daar 'n God is, hoekom ek dit glo, en of sy woord die Bybel die waarheid is, dan kan ek hierdie vraag antwoord met net een woord, naamlik Israel. Meer as 1487 keer sê die Here in sy woord, dat Israel sy land is, dat dit aan hom behoort, wat hy dan ook aan hierdie volk Israel, die Israeliete, gegee het om in te woon. En reg aan die begin van die Bybel, in Genesis 49, vers 1 en verdere verse, sien ons dat Jakob, en wat is Jakob se ander naam wat God hom gegee het? Israel. Sien ons dat Jakob, Israel, roep sy seuns by mekaar, en hy sê vir hulle, in Genesis 49 vanaf vers 1, kom bietjie nader, is nou in my eie woorde, dat ek julle kan vertel, wat julle aan die einde van die jare sal beleef. Kan die mense dink, sommer in die begin van die Bybel, Genesis, daar was nog nie eens 'n volk Israel in Israel nie. Dit was nog die land Kanaan. En op hierdie stadium was Jakob en sy seuns, as gevolg van Josef, wat onder koning in Egipte geword het, jy ken die verhaal, was hulle woonagtig in Egipte. En Jakob sê, ek wil julle te kenne gee wat julle, Israel, aan die einde van die jare, aan die einde van tyd, duisende jare gelede, het hy dit gesê, sal julle dit ervaar. Nou kon mys vra nou, hoekom sou die Here nou, een ou laantjie soos Israel uitverkies het? Hoekom sou hy mense soos die Jode uitgekies het om sy volk te wees? Nou die antwoord vind ons in Deuteronomium 7 vers 7, waar die Here vir Israel sê, en weer eens my eie woorde, maar die gedagte is in daardie vers, sê ek het julle nie uitgekies omdat julle meer is as al die ander nasies nie. Hierdie woorde is in daardie vers. Hy sê, maar ek het julle uitverkies omdat julle die geringste is. Die kleinste. Hy het hulle nie gekies omdat hulle so wonderlik is nie. Hy het hulle nie gekies omdat hulle so heilig is nie. Hy het hulle nie gekies omdat hulle so goed is nie. Hy het hulle juis uitgekies omdat hulle niks was nie. Paulus sluit by hierdie gedagte aan in 1 Korintiërs 1 vers 27 en vers 28. Praat Paulus, hy praat daar met die kerk, maar hy sluit aan by hierdie gedagte van die geringste, waar hy daar sê, God het dit wat onedel is uitgekies. God het dit wat swak is uitgekies. God het dit wat dwaas is uitgekies, om die wyses te beskaam, om die wat kragtig is, tot niet te maak, deur niks. Met ander woorde, op 'n manier is die laantjie Israel en die Jode, is dit God wat vir die wêreld sê, kyk wat doen ek met dit wat niks is nie, dit wat verag is, dit wat as niks en as nietig gereken word. Israel is die appel van God se oog. Ons sing dit ook, is een van die psalms, wat sê, en ons sing dit in Engels hier in ons gemeente, keep me Jesus, as the apple of thine eye. En op 'n ander plek sê die skrif, wie julle aanraak, raak die oogappel van God aan Israel. En in aansluiting met vanoggend se tema wil ek vir u sê dat Israel is die barometer, as ek daardie woord kan gebruik. Ek weet dit is 'n barometer word jy gebruik om lugdruk mee te meet, maar In geestelike sin wys dit vir ons hoe die druk gaan toeneem oor die aarde na mate ons aan die einde van tyd kom. En Israel is daardie drukmeter wat God gebruik om vir ons te sê hoe naby ons is aan die wegraping en dan die fisiese wederkoms van Christus 'n paar jaar daarna. Die Here gebruik hulle om vir ons te wys hoe laat dit is op sy horlosie. En so het dit dan gebeur dat Israel uiteindelik in hulle eie land gekom het. Ons ken die verhaal hoe dat hulle daar honderde jare gewoon het en ewe skielik in 70 na Christus word hulle oor die wêreld heen versprei en verstrooi. Is hulle weg? As slawe verkoop tot aan die uithoeke van die aarde, want die Here self het ook onder andere in Deuteronomium 28 vanaf vers 64 tot en met vers 68, en u moet gerus dit neerskrywe, Deuteronomium 28 vers 64 tot 68 beskryf die Here wat hy gaan doen met hierdie nasie as hulle nie in sy weë en in sy woord wandel nie. En daardie gedeelte sê hy, ek sal julle verstrooi oor die hele aarde. En hy beskryf eintlik die holocaust wat plaasgevind het in die Tweede Wêreldoorlog. Gaan lees gerus. Skielik is hulle weg. Hulle verdwyn in 70 na Christus. Wat het geword van die plan wat God met hulle gehad het? Hy het dan gesê, dat hy gaan hulle gebruik as 'n barometer vir die eindtyd. weet jy wat, skielik in 1948, op een dag, 14 Mei 1948, word Israel as 'n staat geproklameer. Op een dag, 'n letterlike vervulling van Jesaja 66 vers 8. En Jesaja 66 vers 8 roep die profeet uit en hy sê, wie het so iets gehoor en wie het so iets gesien dat 'n volk in een dag tot stand kom en 'n nasie in een dag gebaar word. Een enkele dag, want God is 'n waarmaker van sy woord, soos wat ons ook vanmôre gesing het, God is nie 'n man dat hy so lieg, of 'n mensekind dat het hom so berou nie. 14 Mei 1948 is een van die belangrikste barometers vir hoe naby ons aan die einde gekom het. Hulle is daar, hulle is terug in hulle land. Die Here doen wat hy gesê het. Skielik, na 2000 jaar, is Israel terug op die wêreldkaart. Maar weet jy wat? Hulle is nie net terug op die wêreldkaart nie. Israel is op almal se lippe, ten minste die regerings van die wêreld se lippe. Want vandat hulle in 1948 weer 'n staat geword het, het die wêreld teen hulle beginne draai. Net om vir u 'n idee te gee, net vanaf 2015, nou 'n paar jaar gelede, tot nou toe, het die Verenigde Nasies, the United Nations, of baie letterlik vertaal, the United Nothing, vanaf 2015 het hulle 140 resolusies teen Israel uitgevaardig. Sommige nou onlangs het ons eie land, kom ek dit so stel, nie ons land nie, want ons land se mense is lief vir Israel. Ons land se goddelose regering het na die Verenigde Nasies toe gegaan. U almal ken die verhaal. Ek wil nie nou verder daarmee vermoei nie. Maar 140 resolusies vanaf 2015 net teen Israel. Ek gee u 'n raai hoeveel resolusies gesamentlik teen die res van die wêreld se nasies uitgevaardig is. 68. Een land word 140 keer gepenaliseer en teen gepraat. 'n Resolusie word uitgevaardig. Die res van die wêreld se nasies 68 gesamentlik. Die wêreld is teen hulle, maar dis wat die woord van die Here vir ons leer. Dit is wat die woord ook vir ons sê in Sagaria 12 byvoorbeeld. Sagaria 12 vers 3. In sommige vertalings kan die vers verskil, maar ek dink as in die ou vertaling is dit vers 3. Sagaria 12 vers 3 sê die Here, kyk in die dag. En daai e het 'n streepie op. En as jy dit lees, dan praat dit van 'n bepaalde dag. Dit praat van die eindtyd waarin ons lewe, die dag van die Here wat naby kom. Hy sê in die dag maak ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke. Hy sê, en al die nasies van die wêreld, en voordat hy daar kom, sê hy, en almal wat hom wat dit probeer optel, sal hom daarmee seermaak, en al die nasies van die wêreld sal daarteen versamel word. Nou, u wat die nuus volg, nou eintlik wil ek vir u sê, u kan nie die nuus glo, die plaaslike nuus, SABC se nuus, of selfs RSG se nuus, wat oor Israel gaan, jy kan dit nie glo nie, want dis propaganda, dis leugens wat hulle uitsaai, hoekom om Israel swart te smeer. om Israel te blameer vir alles. Maar ons wat bevoorreg is om 'n bietjie meer nuus te kan kyk as net ons eie nuus, ons wat direkte nuus uit Israel kry en ontvang, wil vir u sê dat die nasies draai teen Israel. Kyk maar net wat het gebeur toe op die 7de Oktober verlede jaar, toe Hamas Israel binnengeval het. Een van die grootste gebeurtenisse na die Holocaust van die Tweede Wêreldoorlog. Toe 1400 Israëli's op die wreedste manier vermoor is en andere gevange geneem is, waarvan sommige nog steeds, ons weet nie of hulle nog lewe nie, in Gaza is. Weet u dat van die begin af die meerderheid van die nasies Hamas se part gevat? En as jy na ons eie plaaslike nuus luister, sal jy net hoor hoe dat hulle teen Israel is. Want dis wat die skrif sê. En weet jy dat ons psalm wat ons gelees het, tree letterlik in vervulling. Want dis wat die nasie sê, kom laat ons hulle naam verwyder uit ons woordeboeke, kom laat ons hulle naam afhaal van die atlasse van die wêreld af. En hoe die mensdom ook al redeneer, Israel se vyande soek nie vrede met Israel nie, hulle soek vrede sonder Israel. Want Hamas se grondwet spel dit uit, ons wil Israel vernietig. Iran, hulle grondwet sê, ons wil Israel vernietig, as ook Amerika. Hulle gaan so ver om te sê dat Israel is die klein Satan en Amerika is die groot Satan. Maar Satan moet vernietig word. En net so in hakkies, anders gaan ek nou u baie lank besig hou. Die geweet waar kom die woord Iran vandaan? Behalwe dat dit Persië was tot 1935, toe dit Iran geword. Iran kom van die woord Eireen af. En wie wou 'n super Eireen nasie skep? Hitler. Die nazies wou 'n super Ariese ras skep. En nou is Iran se naam, of kom van daardie woord af, Eireen. En dis presies wat Iran wil doen. Hulle wil 'n super ras skep en hulle wil, soos wat Hitler van die Jode ontslaaf wil raak, so wil Iran dit doen. So hulle steen Israel. Israel het 'n baie swaar klip geword vir al die nasies. Ons weet wie aan die einde van die dag die oorwinning gee. Israel. Ons boodskap vanmôre gaan oor Israel en die nabyheid van die wegraping. Nou daar is baie scenario's wat verskillende Bybelkenners en navorsers voorhou. Een so 'n scenario is dat die Gog en die Magog oorlog, waarvan 'n mens lees in Esegiel 38, is voor die deur. Nou as jy Esegiel 38 sou gaan lees, dan sal jy sien dat daar is sekere lande wat aan die einde van die dag, wil amper sê aan die einde van die einde van die dag, gaan optrek teen Israel. Waarvan Rusland, Ros, waarvan jy lees in Esegiel 38, die leier gaan wees. Saam met hom Persië. Wees Persië? Iran. Hulle het in 1935 Iran geword. Saam met hulle Turkye, saam met hulle Sudan, en dan sê die skrif, en 'n menigde ander nasies gaan teen Israel optrek. En as jy daardie gedeelte gaan lees in Esegiel 38, sal jy sien, Israel gaan weerloos wees. Die menigde gaan so groot wees, dat Israel nie daarteen kan veg nie. Daarom wil ek eerstens sê, volgens dit wat ek in die skrif vind, is die volgende oorlog nie die Gog en die Magog nie. Om hierdie rede, Rusland is op die oomblik besig, soos wat jy self weet, seker al vir 2 jaar, is het al 2 jaar, met 'n oorlog in die Oekraïne. Hulle is, soos wat my ou vriend altyd gesê het, vuisvoos. Hulle het nie op die oomblik die vermoë om teen Israel te veg nie. Inteendeel, wat die afgelope week gebeur het, is Rusland het aan Iran tegnologie verskaf. Dink as die S-300 beskermingseenheid wat 4 pyle en vliegtuie en goed van die vyand kan afskiet. En hierdie S-300 was onder andere naby aan een van Iranse kernaanlegte. En Israel het sonder dat Iran geweet het, het hulle in Iran ingegaan met hulle F-35 moderne vegvliegtuie en hulle daardie lugafweergoeders vernietig. So, en dit is van Rusland se beste afweer machinery wat hulle aan Iran verskaf het. So, behalwe dat Rusland nie die vermoë nie finansieel daaronder lei op hierdie oomblik vanweë hulle oorlog in die Oekraïne, Iran, ek wil vir u sê, Iran het hierdie afgelope week hulle asem weggeskrik. Hulle het, soos wat u weet, by die 300 vuurpyle en ballistiese missiele afgeskiet op Israel. 99% van daardie goed is afgeskiet deur Israeliese vegvliegtuie en met die hulp van Amerika, Engeland en selfs Saudi-Arabië en Jordanië. Hulle het besef, ons kan nie maar doen wat ons wil nie. Vooral net hierdie 2 nasies, om nie eens van Turkye te praat en die ander nasies nie, het nie die vermoë om nou Israel binne te val, soos wat Esegiel 38 dit beskryf nie. En een mens vind voorbeelde daarvan. Selfs al is Israel, al is Rusland op die oomblik binne in Syrië, net oor kan die grens, van Israel, baie van hulle soldate is daar, baie van hulle wapentuig is daar, selfs al is hulle daar, net om vir jou voorbeeld te noem uit die Bybelse tyd, in die jaar 66 voor Christus, het die Romeinse leer opgetrek teen Jerusalem en Jerusalem omsingel, en deur 'n wonderwerk, want daar was baie Christene binne in Jerusalem, en onthou wat het die Here Jesus vir sy disippels gesê, wanneer julle Jerusalem deur leers omsingel sien, moet julle vlug. En weet u, in 66 voor Christus, toe die Romeinse leer Jerusalem omsingel, toe onthou hulle wat Jesus gesê, die Christene, en hulle vlug. Hulle vlug, en weet u, deur 'n wonderwerk trek die Romeine terug. Eers 4 jaar daarna kom generaal Titus van die Romeinse leer en hy omsingel Jerusalem vir 'n 2de keer en dis hier waar die Jerusalem vernietig is, die tempel afgebrand is en waar Israel verstrooi is oor die aardbol. Maar wat ek vir u wil sê is, dis nie te sê omdat Rusland nou op die grense van Israel is, hulle daar gaan bly nie. Die Here kan hulle terug stuur na die uithoeke van waar hulle vandaan kom en dan gaan hulle wondelek soos wat ons ook in die Bybel sien gebeur het met ander nasies wat teen Israel gekom het, hulle gaan hulle herbewapen en dan gaan daar 'n dag kom wat hulle kom wraak neem, want hulle trots is daarmee heen, hulle status is daarmee heen, dan gaan hulle waarlik saam met Persië, Turkye en al die ander nasies waarvan ons lees in Deuteronomium 38, gaan hulle optrek teen Israel. Maar eers moet daar 'n paar dinge uitspeel, soos wat ek die skrif verstaan. En ek wil nie sê ek is reg nie, en ek wil ook sommer net hier sê, dit gaan nie nou oor wie reg of wie verkeerd is nie, dit gaan oor hoe interpreteer ons die skrif, en u moet in gebed die nuus dophou en die Bybel lees, en vir jy self die saak uitmaak, maar aan die einde van die dag het dit nie saligheidswaarde nie. Dit is net om ons oë oop te maak, sodat ons kan sien hoe naby is die wegraping en die wederkoms. Maar wat ek wil sê is, net 'n laaste ding oor die Gog en die Magog. Gaan lees gerus Esegiël 38 vanaf vers 4. Daar sal jy sien wanneer die Gog en die Magog wel gaan plaas in daai groot oorlog, wanneer al hierdie groot nasies teen Israel gaan optrek, gaan hulle optrek, luister mooi, gaan kyk daar, Esegiël 38 vanaf vers 4, hulle gaan optrek na 'n land wat van die oorlog herstel het. Houd dit in gedagte, watter oorlog? Gaan nou van daai oorlog praat. Wat van die oorlog herstel het. 'N land wat uit die nasies versamel is. En dit wat ons nou sien, die terugkeer van die Jode na Israel vanaf 1948, is nog 'n druppel in die emmer van wat nog moet plaasvind en van die Jode wat nog moet terugkeer na hulle eie land. Maar hy sê, en kom ek net vir julle dit sê, dit wat nou in Israel gebeur en wêreldwyd gebeur, die antisemitisme, die Jode haat, maak dat die Jode al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer na hulle land toe teruggaan. Nog 'n bewys dat die skrif waar is, dis wat Jeremia 30 vanaf vers 3 vir ons sê, dat die Here sal aan die einde van die dag, sal hy sy volk uit die nasies versamel en hulle bring na die land wat hy aan hulle gegee het. So, Esegiël sê, hierdie Gog en Magog gaan optrek teen 'n land en 'n nasie wat uit die volke versamel is. Dan sê hy daar, hulle gaan optrek teenoor mense wat rustig lewe en veilig woon. Nou wil ek vir julle vra, vanaf 1948 tot vandag, was daar een dag wat Israel rustig geleef het? Wat hulle veilig was? Dan gaan hy aan in daardie gedeelte. Hy sê na 'n land wat oop lê, sonder grense en sonder mure. Nou, u wat al saam met ons in Israel was, as ons net kyk na die muur wat Israel gebou het, tussen hulle en die Wesbank, dis 'n geweldige groot muur. As jy net kyk na die grens tussen Israel en Jordanië, Israel en Syrië op die Golan Hoogland, ek was al by al hierdie grense, Israel en Libanon, dan is hulle 'n land wat so beveilig is met fisiese konkreet mure en heininge, as ons maar so heining gehad het, bo by die grens met Zimbabwe. Ons kort 'n tramp in ons volgende verkiesing. Daar het ek nou nie by die Here gehoor nie. Broeder en suster, Israel is nog ver daar vandaan. So die Gog en die Magog is nog 'n bietjie vorentoe. Israel moet eers van 'n oorlog herstel ensovoorts. Nou wat dink ek gaan uitspeel? Daar's twee profesieë oor Iran in die Bybel. Die eerste profesie het ons nou net oor gepraat, Esegiël 38, waar Iran deel gaan vorm van die Gog en die Magog oorlog. Maar daar is 'n tweede profesie oor Iran, waarvan baie min mense weet. En hierdie profesie is opgeteken in Jeremia. Jeremia 49 vanaf vers 34 tot en met vers 39. Jeremia 49 vers 34 tot 49. Daar lees jy van Elam. E-L-A-M. Nou Elam in die huidige opset op die wêreldkaart is deel van Iran. Dis waar die Elamiete gewoon het. Een mens kan eintlik sê, hulle was 'n provinsie van die ou Persie. Hulle sit ook aan die suidwestelike kant van die huidige Iran op die wêreldkaart. Hulle grens aan die Persiese golf. Elam. Nou weet u die plekke waar hulle die kernwapens ontwikkel. As jy op die kaart gaan kyk, kan jy raai in watter deel van Iran is dit geleë? Die Elam gedeelte. Dis waar hulle hoof kernreaktors is. Dis waar hulle besig is om 'n kernbom te ontwikkel. Waarin spesialiseer Iran? Wat nou militêre goed aanbetref, van die manne wat nou bietjie weet van die goed. Hulle spesialiseer in vuurpyle. Nou nie die goed wat ons op die 5de November skiet nie, met Guy Fawkes. Dankie as die kinders weet meer van die goed nie. Maar, hoe dit ook al sê, hulle is spesialiste, in teendeel, baie van die wapentuig wat Rusland teen die Oekraïne gebruik, kom van Iran af, hulle vuurpyle en hulle drones, verskoon toch, ek het altyd vir die jong pastore gesê, kyk na julle kanseltaal, maar daar is nou soveel nuwe goed, dat ek self nie meer weet wat is die regte Afrikaanse woorde nie, maar ek dink drone is 'n goeie Afrikaanse woord. Dis die inding vandag, dis waarin Iran spesialiseer, en dis waar hulle hierdie vuurpyle en ballistiese vuurpyle bou en toets en alles. Van daardie goed het deur die ruimte na Israel toe gevlieg, nou, verlede week. Israel het hulle in die ruimte, buite ruimtelik afgeskiet. Nou wil ek net vir u wys na Jeremia 49 vanaf vers 4, vers 35 van Jeremia 49, sê die Here hierdie woorde. Hy sê, ek sal die boog. Waarmee skiet die boog? Met pyle. Hy sê, ek sal die boog van Elam verbreek. Dan noem hy dit daar, die keur van hulle krag. En dis op die oomblik, die keur van Iranse krag is hulle vuurpyl aanlegte. As jy bietjie gaan kyk na die nuus sal jy sien, dit is oorheersend. Hulle het nie 'n lugmag nie, hulle het nie 'n vloot nie. Hulle het nie juis noemenswaardige soldate nie, maar hulle het vuurpyle. En nou sê die Here, ek gaan die boog van Elam verbreek. Dis hulle kernaandag, want die boog is maar net die ding waarmee jy die pyl skiet. As die boog stikkend is, kan jy al die pyle in die wêreld hê en jy kan nie skiet nie. So wat ons vermoed, en Israel het nou hulle self en vir Iran bewys, dis moontlik, Israel het nie Amerika nodig, hulle het niemand nodig nie. Israel het die vermoë om daardie kernaanlegte nou te vernietig. Hulle het die wapentuig, hulle het die tegnologie, en as jy daar gaan lees in Jeremia 49, 34, tot 39 sal jy sien, dat net, ek dink is vers 33, vers 36, waar die Here sê, hy is baie kwaad vir Iran, vir Elam, ek noem het nou in vandagse term, hy is baie kwaad, hy het rede om woedend te wees, hoekom? Want wie aan Israel vat aan hom, raak sy oogappel aan. So, dis wat ons verwag gaan gebeur. Ons kan in die afsienbare dae, weke, maande, kan ons verwag dat Israel op 'n punt gedryf gaan word, want hulle sal nie toelaat dat Iran 'n kernwapen kry nie. Hulle het dit nog nooit toegelaat nie. In 1981 het hulle in Irak Saddam Hussein sy kernaanlegte uitgehaal. In 2007 Wie was saam met my in 2007 in Israel? Oom Hannes, Roos en Josia, Brenda. Ons het dit eers geweet nie, ons het dit eers gehoor toe ons terug is. Maar in 2007, daai selfde tyd in September maand, toe Israel Syrië se kernaanlegte gaan uithaal. En nou is Iran besig met dieselfde storie. En baie dinge in die Bybel, en jy gaan dit nou ook sien by my slot, gebeur volgens 'n patroon. En ek kan u 'n brief gee. Dis wat ons kan verwag in die baie nabye toekoms. Israel gaan Iran se kernaandagte uit. Hoekom het hulle dit nie nou gedoen terwyl hulle kon nie? Want hulle is op hierdie oomblik besig met ander oorloë. Met Gaza, met Hezbollah in Libanon, met die terroriste, die proksies van Iran uit Syrië, met die Houthis uit Jemen wat suid van Saudi-Arabië is. Hulle is besig, hulle gaan dit eers klaar maak en wel, toe ek laaste gekyk het, dit lyk vir my ons kan in hierdie week die groot inval verwag in Suid-Gaza, wanneer Israel met Hamas gaan klaarspeel in Rafah, daar die suidelike gedeelte van Gaza. So, Israel het net die water getoets. Maar die oomblik wanneer hulle die geleentheid kry, gaan hulle Iran aanval. Profetiese woord uit Jeremia 49 vanaf vers 34. Maar wat gaan dan gebeur? Dan gaan al hierdie proksies van Iran wat direk, en ek het vir al die name gelees in Psalm 83, dis die lande wat direk aan Israel grens, gaan hulle vier pijle op Israel afskiet. Nou, jy het gesien hoeveel vuurpyle kon Hamas afskiet en hulle is maar onder aan die sport van die leer teenoor die ander lande. Hezbollah, wat noord van Israel is, in Libanon en hulle is ook in Syrië, het 150.000 vuurpyle wat gereed is om afgevuur te word. Hulle wag, eintlik wou Iran gehad het, op die 7de Oktober moes dit gelyk gebeur het. Want onthou, Hamas val onder Iran, Hezbollah val onder Iran, en nog ander terroriste groepe wat ook in Gaza is, hulle word deur Iran voorsien van wapens. En wat doen Hamas toe? Soos die Engelse sê, they jumped the gun. Hulle wou vir hulle self eer maak, en hulle het nie gewag vir die finale woord nie, maar natuurlik, wie is in beheer? God is in beheer. Die Here het 'n stokkie daarvoor gesteek, want dit moet gaan volgens sy woord. So, wat ek vir u wil sê is, die wapentuig is daar om Israel aan te val. En ek vir u sê, al het Israel die modernste teenvoeters, hulle kan nie teen so oormaat van aanslag, wat vuurpyle en ballistiese missiele aanbetref, kan hulle nie veg nie. Hulle sal iets moet doen om hulle naburige vyande te stop. En ons het 'n vermoede, en onthou Israel het kernwapens. Ons het 'n vermoede, die eerste ding wat Israel gaan doen, nadat hulle Iran aangeval het, gaan wees om die stad Damascus, wat in Syrië is, waarvan ons lees in die Bybel, dis die oudste bewoonde stad in die geskiedenis, Damascus. Dis waar in Syrië gaan hulle aanval, en ons lees daarvan in Jesaja 17 vers 1. Jy kan die hele hoofstuk gaan lees, Jesaja 17. Israel gaan moet kernwapens gebruik om sy vyande, daar's van die kleiner profete noem dit, hoe dat God gaan vuur slinger uit Juda, uit Israel. Want hulle sal iets drasties moet doen. En ons lees in Jesaja 17 vers 1. 'n profesie aangaande Damaskus. En dan sê Jesaja 17 vers 1, Damaskus gaan weggeneem word. Dit gaan 'n pynhoop word. As jy verder gaan lees, ek dink is vers 14 van Jesaja 17, dan sê hy dit gaan oor nag gebeur. Hy sê teen die aand verskrikking. Hy sê en voordat die môre aanbreek is hulle nie meer daar nie. Dit is net 'n kernbom wat dit kan doen. Dis wat ons verwag gaan gebeur. En so gaan Israel van sy direkte vyande ontslaa raak. En skielik is daar nie meer nodig, want as Gaza nie meer daar gaan wees die gevaar van Hamas nie. As Hezbollah nie meer daar gaan wees noord van hulle en in Syrië nie. En het jy geweet dat meer as 60% van Jordanië se inwoners is Palestynë? En al het Jordanië 'n ooreenkoms met Israel, in elk geval ook Egipte het 'n ooreenkoms met Israel, maar ons weet hoe werk dit in die Midde-Ooste en in die Arabiese denkwyse. Ag, hulle sluit vrede. Ons noem dit die vrede van Saladin. Hy was 'n moslim aanvoerder gewees in die tyd van die, wie is die ouens wat opgetrek het Jerusalem toe uit Rome uit? Kruisvaders, baie dankie. In die tyd van die kruisvaders het hy gesê, ons sluit met die vyand vrede net om te herlaai. Want hulle haat Israel. Hulle wil hulle van die aarde afvee. So daai vredes ooreenkomste beteken niks. Maar wat ek wil sê is dat Israel gaan skoonmaak reg rondom. Daar gaan nie meer nodig wees vir mure en grense, grenslyne nie. Hulle gaan rustig woon soos wat Jesegiel 38 sê en hulle gaan van die oorlog herstel wat ek nou van gepraat het. Dis wat ek in die skrif sien. Dis waarna ons moet oplet en hoe meer jy van hierdie dinge in die nuus hoor, die regte nuus, moet jy opgewonde raak. Ek kom my boodskap afsluit. Die belangrikheid van Israel, hulle 3 keer teruggekeer uit ballingskap. Die eerste keer was toe hulle uit Egipte teruggekeer het, Jakob se seuns. Ek wil net dit sê, elke keer toe hulle teruggekeer het, het hulle aan die wêreld iets gegee. Toe hulle uit Egipte terugkeer, toe gee hulle aan die wêreld die Ou Testament. Want dis in daardie tyd wat die Ou Testament geskryf is. Toe is hulle ongeveer 683 voor Christus is hulle in ballingskap Babilonië toe. Toe hulle daar vandaan terugkeer, ongeveer 600 jaar voor Christus se geboorte, toe gee hulle aan die wêreld die Nuwe Testament en die Verlosser. Daar is 'n finale groot terugkeer. Ons het dit vir u genoem van Jesegiel en ook Jeremia 30 vers 3. 'n Volk wat uit die nasies versamel is. Wanneer hulle finaal versamel gaan word in hulle land, gaan hulle aan die wêreld 'n koning gee. En sy naam is Jesus. Eerste keer die Ou Testament, die tweede keer die Nuwe Testament en 'n verlosser. Die derde keer 'n koning. Praat vanmôre met u oor Israel en die nabyheid van die wegraping. Psalm 83. Dis die volgende oorlog. En ek gaan vir pastoor Roan die skakels stuur om op YouTube en op Facebook te sit. 12 jaar gelede het ek 'n reeks gebring bestaande uit 4 boodskappe. En die tema van daardie boodskappe was die oorloë van die eindtyd. En in daardie 4 boodskappe het ek vir u gesê, daar gaan 9 oorloë wees, die finale 9 oorloë. En dit wat ek vanmôre met u gedeel het, 99% daarvan het ek in daardie tyd in detail aan u voorgehou. So as u daarin belangstel, kontak pastoor Roan of myself, maar kyk op die skakels, ons sal dit vir u onderaan vanoggend se boodskap plaas. Maar wat ek vir u wil sê is, en dis my slot, profesie. In Engels praat hulle van 'n template. Wie van u weet wat 'n template is? Ek sukkel om 'n goeie Afrikaanse woord te kry, 'n patroon. Nou nie wat jy in 'n geweer sit nie. Die susters wat nog rokke maak, weet jy werk met 'n patroon. Nou, baie profesieë in die Bybel is 'n patroon. Ons kan dit ook noem is 'n kleedrepetisie. Voordat die finale profesie plaasvind, is daar 'n paar kleedrepetisies, met ander woorde oefeninge, totdat die finale profesie in vervulling tree. So sal jy vind dat in 1948, op 14 Mei 1948, toe Israel 'n land word weer op die wêreldkaart. Die volgende dag het al die nasies waarvan ons nou in Psalm 83 gelees het, teen Israel opgetrek. Dieselfde nasies. So in 'n sin kan ons sê, in 1948 is Psalm 83 vervul. Hulle het hulle land in daardie tyd teruggekry. Hoor mooi, is belangrik. Hulle was nog in verskeie ander oorloë daarna, maar al die lande waarvan ons vanmôre gelees het in Psalm 83 was nie betrokke nie. Maar in 1967, as jy die geskiedenis gaan lees, toe is dieselfde nasies wat in Psalm 83 genoem word, weer in 'n oorlog met Israel, die sogenaamde Sesdaagse oorlog. Wat het in 1967 gebeur tydens daardie oorlog? Israel het Jerusalem teruggekry as hulle hoofstad. Israel het Jerusalem, onthou nou mooi, die eerste keer kry hulle hulle land terug. Die tweede keer toe Psalm 83 vervul word, toe kry hulle Jerusalem terug. Ons staan op die voorrand van die derde en volgens my mening die finale en volledige vervulling van Psalm 83. Wat is die volgende ding wat Israel moet terugkry? Hulle tempel. En almal wat 'n bietjie al navorsing gedoen het, weet hulle is gereed om môre daardie tempel op te rig. Al die instrumente is reg, die priesterordes is reg, alles is gereed. En daarom gaan jy ook in die volgende paar weke, maande of jare, ek weet nie, gaan jy al hoe meer hoor van die tempel, die tempel, die tempel. Want Psalm 83 is 'n patroon en die finale uitspeling wag om plaas te vind, en dit kan in jou en my leeftyd sommer môre oor môre of oor 'n paar maande gebeur. Ons leef in opwindende tye. Dis nou regtig my slot. Ek moes nou jare se navorsing in 'n uur inpas. Asof het 'n paar psalms geskryf, en onthou ek het vir u gesê hy was 'n profeet, behalwe dat hy die musiekleier was. 26 psalms. Weet u, kan nie my sê, wat was sy laaste psalm? Psalm 83. Weet u wat beteken die naam Asaf? Om by mekaar te maak. In Engels, to gather together. Praat vanmôre met u oor Israel en die nabyheid van die wegraping. Mag verkeerd wees, maar het was net vir my 'n ontdekking om te sien wat sy naam beteken, dat sy psalm die laaste is van wat hy geskryf het, dat het gaan oor psalm 83, En dis dieselfde woorde wat Paulus aan die Tessalonisense skrywe. In 2 Tessalonisense 2 vers 1. 2 Tessalonisense 2 vers 1. Die Engelse vertalings, die ou vertaling sê Paulus praat hy daarmee daai gemeente. Hy praat oor die wederkoms van die Here Jesus Christus en hy sê en ons vereniging met hom. Die oorspronklike taal en die Engelse vertalings praat van and our gathering together with him. Psalm 83 is profeties. Nie net in wat binne in hom geskryf is, maar deur wie hy geskryf is. Die laaste van Asaf se psalms wat vir ons sê, naby is die dag van die Here. Lukas 21 vers 28 sê, wanneer julle hierdie dinge begin gebeur, nie aan die einde nie, wanneer het begin gebeur, hef op julle hoofde, want julle verlossing is naby. En ek wil dit net inhaak, want ek het nagelaat om het te sê, die tempel kan nie herbou word voor die wegraping nie. Die tempel gaan herbou word na die wegraping. Met ander woorde, hoe naby is ons nie, as dit die volgende ding is, as Israel hulle tempel moet terugkry, met hierdie Psalm 83 oorlog of net daarna, dan beteken dit die wegraping moet voor dit plaasvind. Ons is naby, naby, naby. Joel sê vir ons in sy kort boekie van 3 hoofstukke, gee ag op die dag. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer, getroue Hemelvader, my gebed is, dat U ons sal help. Here, want die ou lied sê die tekens rondom ons verklaar, dat die koms van die Here naby is. En ons leef in die uur, waarin profesie letterlijk vervul word. My gebed is, dat U deur die Heilige Gees in ons aller harte sal werk, Here, en dat mense sy oë sal oopgaan, dat die bruid van Christus sy oë sal oopgaan, om te besef, dis nie meer ver nie. Help ons om nie net gereed te maak nie, maar gereed te wees. Seën my broers en susters, ag Here, as hier iemand van ons is wat nie gereed is nie, help ons om in ons binnenkamers te gaan en op ons knieën, en ons saak met U reg te maak. Mense wat elk nou kyk en luister, of sal kyk en luister. U woord sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Help ons daartoe, Here. Ons bid het in Jesus naam, en ons eer U daarvoor. Amen. Prys die Here.
Dit is Longtom Radio, jou eindtyd radiostasie met die waarheid.